Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Москвада өтө турган саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышканы кечээ учуп кетти. Анын жакын адамы Икрам Илмиянов камалгандан кийин өлкөдөн кетиши суроолорду жаратууда.
Бул эки максат тең, менин оюмча жазалма. Менин оюмча кандайдыр бир саясий күчтөр менен жолугушуулар бар. Экинчи максат менин оюмча чисто ошол баягы үй бүлөлүк бизнес ушу сыяктуу нерселер болуш керек деп ойлойм.
Кытайда деңиз үстүнөн өткөн туннель жана жасалма аралдарды камтыган эң узун көпүрө ачылды. Ал Гонконг менен Макаону бириктирет.
Заманбап курулуш материалдарынан салдык. Бышык бери дегенде 120 жыл кызмат кылышы керек деп инженерлер кепилдик берүүдө. Дароо дүйнөдөгү эң узун көпүрө аталып, Кытай үчүн ары татаал, ары дагы бир ирет өз күчүн даңазалаган курулуш болуп калды.
Кыргызстанда мурдагы президенттин тушунда оппозиционер саясатчылардын ишин адилетсиз карады деп сынга кабылган судья Айбек Эрнис уулу эми президент Жээнбековдун кезинде Икрам Илмиянов жана башка саясатчылардын бөгөт чарасын кароого катышууда. Саясий иштерди караган алмашкы судьянын бейнеси кандай? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулууду тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Кытайдын уйгур тектүү 98 жаранын табылган кыргыз паспорту боюнча 4 кишиге айып коюлду. Мындай маалымат башкы прокуратуранын жасалма паспорттор жана документтердин мыйзамсыз берилиши боюнча чуулган иштерди иликтөөнүн жүрүшү тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна берген жообунда айтылды. Маалымат караганда тергөөдө 2 кыргыз жараны Кытай жараны менен сүйлөшүп, кыргызстандарды умурага арзан алып барып келүү тууралуу жарыя беришкени, натыйжалар 98 жаранын паспортун чогултуу, виза алган соң ар кандай шылтоолорду айтып, документтерди кайра элдерине кайтарышканы аныкталган. Андан кийин топтолгон маалыматтар негизинде салма 98 паспорт даярдалып, ага мурда алынган визалар чапталып Түркияга жиберилген. Окуяга байланыштуу 2 кыргызстандык жана 1 кытайлык жаран кармалып камакка алынган, дагы бир кыргызстандыкка издөө жарыяланган, бирок кайсы жерде экендиги белгисиз болгондуктан анын кылмышы токтотулган. 2006 жылдын 18 майында Стамбул шаарынын аэропортунан Түркиянын укук коргоо органдары уйгурлукундагы кытайлык 98 жаранды Кыргызстандын жасалган паспорту менен Саудия Арабиясына жөнөп жатканда кармаган болчу. Ошол эле жылдын 24 майында Ички иштер министрлиги бул боюнча кылмыш ишин козгогон. 98 паспорттун чыныгы ээлери Ош облусунун тургундары экендиги аныкталган. Ички иштер ишти тергөө УКМКнын Ош аймактык башкармалыгына жүктөлгөн болчу. Журналист Хашогджини өлтүрүү күн мурун тампландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Анын айтымында саудиялык журналист Жамал Хашогджини өлтүрүү күн мурун тампландалган. Саудиялык агенттер Түркияга журналист өлтүрүлгөндөн бир күн алдыда келе башташкан. Биринчи апта созулган карама каршылыктуу маалыматтардан кийин Саудиянын бийлиги өткөн аптанын соңунда журналист консулдуктун ичиндеги мушташта өлтүрүлгөндүгүн билдирген, кийин бул окуяны өзүн билендик менен жүргүзүлгөн операция катары мүнөздөгөн. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы 2017 жылдан тарта АКШда башкаркалап жүргөн Жамал Хашогджи быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен эле. Эрдоган бүгүнкү сөзүндө Саудиянын бийлигин журналисти өлтүрүүнү пландагандарды даражасына карабай ачыктоосу керектигине токтолуп, күнөөлүүлөрдү Стамбулда соттоого чакырды.
Бу чаарым Саудия Арабистан
менин Саудия жетекчилигине өзгөчө эки ыйык мечиттин сактоочусуна чакырыгым. Окуя Стамбулда болду. Андыктан мен камалган 18 кишинин сотун Стамбулда өткөрүүнү сунушкам деген Эрдоган. Ошондой эле Хашогджи жапайы өлтүрүүнүн курмандыгы болгондугун иликтөө бейтарап топ тарабынан жүргүзүлүшү керектигин дагы белгиледи. АКШнын ракеталык келишимден чыгуусу Кытайга дагы байланыштуу. Президент Дональд Трамптын сөздөрүнө караганда анын Орусия менен кан согуштарында кол коюлган өзөктүк келишимден чыгуу чечими Москвалык келишимдин шарттарын бузганына эле эмес, Кытай өзөктүк кубатын чыңдап жатканына дагы байланыштуу. Кытай келишимге кирген эмес, ал мында камтылышы керек. Мен келишим токтотуп жатам, анткылар муну бузушту, деди Трамп 22 октябрда Ак Үйдөн кабарчыларга. Ушундай эле ойдо бүгүн Орусиялык Коммерсант басылмасына жарыяланган интервьюсунда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон дагы айтып, АКШ келишимден Орусия аны бузганына, ушундай эле бөлөк мамлекеттер анын ичинде Кытай, Иран, Түндүк Корея 87 жылкы макулдашууда тыюу салынган куралдарды эркин жасай алган улам чыгууну көздөп жаткандыгын белгиледи. АКШ Орусияны бул келишимди эшикти бузуп жаткан үчүн 2014 жылдан тарта ачык айыптап келген. Орто аралыктагы өзөктүктөр боюнча келишимге мындан 31 жыл мурда 87 жылы ал кездеги СССР лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле келишим учуу аралыгы 5-5.5 000 чакырымга чейин жетүүчү жана куракта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган Кытай бул келишимге кирген эмес. АКШ президенти Трамп анын өлкөсү кан согуш доорунда келишимден чыга тургандыгын 20 октябрда жарыялаган. 87 жылкы келишимдин тагдыры Ак Үйнүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонун Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө дагы талкууланууда. Ал бүгүн орус президенти Владимир Путин менен кездешкени жатат. Шамбисай кен иштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок. Баткен облусунун Кадамжа районундагы Шамбисай алтын кен иштетүүгө нааразылык билдирип чыккандарды милиция кармап кеткен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Дамира Юсупова билдирди.
Баягындай да элдер ызычу салганда жөн эле баягы тартипти жөнгө салышкан да булар. Ал жерге анан үч коргоонун айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери барган, анан барышкан ошо элдерди көзөмөлдөп турушкан, эч кандай мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок.
Дээ бир ырастады милиция өкүлү буга чейин айрым интернет колдонуучулар майдан айылындагы элдин бүгүнкү нааразылыгы тартылган сүрөттөр менен видеолорду жарыялап адамдарды милиция кармап кеткендигин жазышкан эле экология бузулат деген негизде Шамбисай кен иштетүүгө жергиликтүү эл көптөн бери утур каршылык билдирип келүүдө. Шамбисайда болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2017 жылы башталып 2012 жылы аны казууга лицензия берилген. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. Бүгүн Борбор Душанбеден 11 убактылуу кармоо жайында башталган сот жараян жабык өтүп жатат. Июл айынын соңунда Дангар районунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун автоунаа менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Тажикстан ички иштер министри автоунаадагы адамдар туристтерди сүздүргөндөн кийин аларга курал жана бычак менен кол салынгандыгын дагы билдирген. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган, бирок тажик бийлиги муну четке кагып кол салуу үчүн өлкөдө тыюу салынган Ислам Каражарлуу партиясын жактоочуларын күнөөлөгөн. Учурда бул иш боюнча 17 киши соттолуп жатат. Арасында кол салгандардын ичинен тирүү калган бирөө гана бар, калгандары кылмыш иши тууралуу маалыматты жашырып койгон үчүн айыпталышууда. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей 24 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз 14-19. Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз +8, +13. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус болот. Бишкекте 24 октябрда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 19-21 градуска чейин жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин Орусияга сапар менен кетиши көптөгөн талкууларды жаратты. Экс президенттин эң жакын үзөңгүлөштөрү камалган учурга туш келген сапары Атамбаев өлкөдөн чыгып кетти деген божомолдорду да пайда кылды. Бирок Социал демократиялык партиясы мындай божомолдорду четке кагууда. Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы акыркы маалыматтар Кыргызстандын саясий турмушуна кандай таасирин тийгизет? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга акыркы сапары саясий чөйрөдө кызылгуу жаратып талкууга айланды. Расмий түрдө Алмазбек Атамбаев жетектеген Социал демократиялык партия экс-президент Орусияга жеңесинин тажиясына жана Москвада өтчү Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүндөгү саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышуу үчүн кетти деп түшүндүрдү. Атамбаевдин Орусияга сапары анын эң жакын үзөңгүлөшү болгон Икрамжан Илмиянов камалган учурга туш келди. Мындан улам бул жагдай коомчулуктун талкуусуна түшүп, түрдүү күмөнөлөргө жем таштады. Кыргызстан акыркы мезгилде экс-президенттин кол тийбестиги боюнча маселе Конституциялык палатага чейин жетип, мурдагы өлкө башчысы абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес экендиги айтылган эле. Буга кошумча коомдук ишмер Эдил Байсалов 2016-жылы мурдагы президент өз байлыгы боюнча коомчулукка жалган маалымат берген деп жоопкерчиликке тартууну укук коргоо органдарынан талап кылган эле. Ошондуктан дал ушундай мезгилде Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кеткени ар кандай күмөндөйлөргө жол ачкандыгын Байсалов да билдирүүдө.
Мен акыркы ошол бир канча күндүн ичинде ошол башкы прокуратурага эстетип, ошол мурун мен жөнөткөн документтер боюнча тергөө жүрүп атабы, текшерүү болуп атабы, суракка алынып атабы, ошол эле Индира Жолдубаева, ошол эле Алмаз Үсөнов, ошол эле Алмазбек Атамбаев, ошол боюнча мына айтып баштаганда Алмазбек Атамбаевдин сыртка чыгып кеткендиги боюнча мен албетте өтө тынчсыздандым. Мен өтө бул киши мына чыгып кетет да кайтпайт деген сөздөрдү айттым мен.
Бирок Социал демократиялык партиянын маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген божомолдорго жооп кайтарды. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында мындай сөздөргө эч кандай негиз жок.
Ооба, келет келбейт деген талкуулардын эч кандай негизи жок. Кандай талкууларга? Бул жөн гана кыйкырыктар, анткени Алмазбек Атамбаевдин позициясын билесиңер, ал Кыргызстандан эч жака кетпейт, кете турган эч кандай негиз да жок, себеп да жок. Ал кайра 28-октябрда Бишкекке кайтып келет.
Ошентсе да саясий чөйрөдө экс-президенттин Москвага сапарынын максатына ынанбагандар чыгууда. Себеби Азия, Африка өлкөлөрүнүн саясий партияларынын конференциясы анча белгилүү эмес жана Кыргызстанга таасири жок иш чара катары алынат. Саясатчы Эмилбек Каптакаев акыркы саясий кырдаал экс-президенттин жүрүштүрү боюнча ар кыл түкшүмөлдөрдү жаратты деген пикирде.
Мына ушулар камалып атат, мына акыркы Илмиянов камалды, ушул маселелер боюнча Унчукбаев үйүндө жатып алды деген сөздөрдөн улам жанагындай бир форум партиялардын жолугушун сылтоо кылып чыгып мындай бир маалыматтоо менен ана мен тиякта жүрдүм, биякта жүрдүм дегендей бир өзүнө шарт түзгөндөй эле нерсего деп ойлоп атам да. Анткени бул жерде жатса сөзсүз айтыш керек, комментарий бериш керек да. Мына ушул маселелерден улам мындай бир маалымат шылтоо кылган эле чыгып кетүү деп ойлоп атам да азыр.
Ал эми саясий эксперт Алмазбек Ахматалиев Атамбаевдин Орусияга сапарынын артында өз саясий ишмердигин күчөтүү максаты жатышы мүмкүн деп божомолдойт.
Ошон үчүн менин оюмча ошол эки нерсе тең көп ынанымдуу эмес. Менин оюмча башка бир максат бар. Эми кандай максат экени айтуу кыйын, бирок бул эки максат тең менин оюмча жазалма. Менин оюмча кандайдыр бир саясий күчтөр менен жолугушуулар бар. Экинчи максат менин оюмча чисто ошол баягы үй бүлөлүк бизнес, ушул сыяктуу нерселер болуш керек деп ойлойм.
Ахматалиев кыргыз саясатында ар кыл күчтөр ортосунда тиреш күчөп бара жаткан учурда чет өлкөгө чыгып кеткен окуялар катталганын, мындан улам экс-президенттин акыркы сапарына да кызыгуу күч болуп жаткандыгын түшүндүрдү. Чынында эле быйыл жаздан тарта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда мамиле кескин начарлагандыгы байкалган. Бул убакыт аралыгында эки саясатчы арасындагы пикир келишпестиги ырбап отуруп, Сооронбай Жээнбековдун айланасындагы дээрлик баардык Атамбаевчыл кадрлар алмашылды. Экс-президенттин Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов сыяктуу эң жакын үзөңгүлөштөрүнө ар кыл айыптар тагылып камакка алынды. Мурдагы жана учурдагы президент бир биринин дарегине ачык сын айтпаганы менен эки саясатчы ортосундагы тиреш күчөп бара жаткандыгы саясий чөйрөдө айтылып келет. Акыркы жолу Алмазбек Атамбаевди кайтарган күзөт кызматкеринин аскерлеринин саны азайгандыгы кабарланды. Муну расмий бийлик четке какканы менен экс-президенттин командасы ырастап жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Икрамжан Илмияновду тергөө бүткөнгө чейин абакта калтыруу тууралуу өкүмдү Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу чыгарды. Бул өз кезегинде судьянын өзү тууралуу сөздөрдү кызытты. Айбек Эрнис уулу буга чейин оппозициячыл саясатчылардын ишин карап өкүм чыгарып, саясий буйрукту аткарат деген дооматтарга кабылган. Кыргыз мыйзамдарына ылайык судья чыгарган өкүмү тууралуу комментарий берүүгө милдеттүү эмес. Айбек Эрнис уулу да өзү тууралуу айтылган сын дооматтарга эмдигиче үн катпай келет. Толугураак бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Айбек Эрнис уулу судья болгонго чейин Ички иштер министрлигинде, андан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта бир канча жыл тергөөчү болуп иштеген. Сот тармагына 2015 жылы келген жана судьяларды тандоо боюнча бардык сынактан ийгиликтүү өткөнү ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин купулуна толгону айтылган. Анын судья катары аты негизинен 2017 жылы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялаштары Дүйшөн Чотоновдун Алмамбет Шыкмаматовдун ишин карап жаткан маалда чыккан. Текебаевдин жактоочулары сот жараянында судья бардык өтүнүчтөрдү четке какканын айтып, ага ишенбестик да көрсөтүшкөн. Айбек Эрнис уулу Текебаев менен бир канча ирет дагы кайым айтышкан.
Жана Мискенбаев деген мени жамандап жүргөндө 150,000 сом менен советник кылып Атамбаев алып барды. Эмне сором алып барды иш боюнча сүйлөйм. Ишке келсек Атамбаев контролдогон далдеп атам.
Бирок бул иште кароо судьянын өзүнө деле жеңил болбогондой. Анткени бир ирет так сот жараянынын маалында өзүн жаман сезгендиктен тез жардам чакыртылган. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Айбек Эрнис уулунун атамекенчилерге байланыштуу өкүмдөрүнүн баары мыйзамсыз деп айтып келет.
Айбек Эрнис уулу Текебаевдин дагы өкүмүн чыгарганда, менин да өкүмүм чыгарганда кылмыш кылган, билип туруп кыянаттык менен мыйзамсыз өкүм чыгарган. Анан өзүнүн өкүмүндө Текебаевдикинде да, меникинде дагы бир аргумент келтирген эмес. Бунун өкүмдөрүн карасаң, прокурордун жанагы айыптоолучу кортундосун сурдай кылып көчүрүп жазат. Аягында айткан сөздүн баары далилденди деп туруп эле статьяларды келтирип туруп, эркинен баланча болсун деп санкцияны жазып коет. Андай болбойт да. Өкүм деген бир 10-15 парактан турат. Аны эринбей жазат. А жерге алып чыгармадай болуп, өзүнүн ички ой толгоолорун, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн интерпретациясын, өзүнүн түшүнүгүн жазып туруп өкүм чыгарат да. Соттордун жоопкерчилиги каралмайынча сот системасы эч качан болбойт, биз эч качан жерге барабыз.
Айбек Эрнис уулу экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокатынын арызын канааттандырбай койду. Мурдагы мэр Албек Ибраимовду тергөө бүткөнчө абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Бул макала жазылып жаткан чакта судьянын өзү менен байланыша алган жокпуз. Ал тууралуу жогорку соттон, тартип комиссиясынан жана соттор кеңешинен дагы комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Юрист Мукар Чолпонбаев соттор тууралуу дооматтар Айбек Эрнис уулуна гана тиешелүү эместигин белгиледи.
Жалгыз судьянын өзүн күнөөлөш менин оюмча туура болбой калат. Биздин коомдук түзүлүшүбүз ушундай абалга алып келди да. Кайсы мамлекеттик чиновник болсун, прокурорбу, судьябы, кандай болсо дагы, эгерде ал өзүн ойлогондой же болбосо жалаң гана мыйзамдын талабын аткарам дей турган болсо, ал топ карган ичиндеги ак каргадай болуп бөлүнүп калат да, баары чоколосо алат аны. Элиң бөрү болсо бөрү бол, жору болсо жору бол дегендей макал менен жашап атышат да азыр судьялардын баары. Ошондуктан кептин баары күнөө бул коомдук саясий системада турат.
Быйыл жазында бир катар жарандык активисттер, укук коргоочулар, паракор, адилетсиз жана мыйзамга каршы иштеген деген соттордун кара тизмесин түзгөн. Тизменин сапашында Айбек Эрнис уулу дагы болгон. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевке 2008 жылы Ысык-Көл биосфералык аймагы башкы дирекциясын башкарып тургандагы иштерине байланыштуу кылмыш иши козголгон жана аны Айбек Эрнис уулу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын тергөөчүсү катары тергеген. Каптагаевдин айтымында ал соттон акталып чыккан.
Кайсы заман болбосун, ушул сыяктуу кишилер кандайдыр бир учурда бир зарыл болуп калат окшойт да, кереги тийип калат окшойт да, ошолордун колу менен ушундай бир калтыс иштерди жасагангачы. Болбосо эми чынын айтканда бул Айбек Эрнис уулунун сот болууга дагы, сот болуп элди соттоп акыйкаттык деп отурганга да эч кандай моралдык акысы жок. Бирок эми айла жок, мына сот экен мыйзам чегинде шайланган, ошол жерге бекиген, иштеп атат. Эми ушул ушундай бир калтыс иштерге келип калганы мага ушул жанагындай ой туудурат да, ушу бир кандайдыр бир деңгээлде ошол системанын ичинде да бир кир ыпласыраак иштерди ушуларга табышташ керек дегендей бир кишилер керек окшойт да.
Айбек Эрнис уулу 2008 жылы экс премьер министр Николай Танаевке Кумтөр боюнча козголгон кылмыш ишин дагы тергеген. Бирок бул кылмыш иши мөөнөтө өтүп кетти деген негизде сотко жетпей калган. Былтыр жогорку соттун ошол кездеги төрайымы Айнаш Токбаева сот адилеттигин ишке ашырууда жогорку сапаттагы көрсөткүчкө жетишкен деп Айбек Эрнис уулуна ыраазычылык да билдирген. Айбек Эрнис уулу мыкты бильярдчы экени белгилүү. Маселен, быйыл жыл башында судьялар арасында өткөн мелдеште биринчи орунду алганы кабарланган. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенден бери эле сот реформасын ишке ашырууга убада берип келет. Жээнбеков жарандардын кайрылууларынын 70% сот тургону нааразы экенин да айткан. Элиана Орабейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кытайдын уйгур тектүү 98 жаранынан табылган кыргыз паспорту боюнча 4 кишиге айып коюлду. Журналист Хашог жени өлтүрүү күн мурунтан пландалган Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Шамбесай керин иштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. УКМК чагымчыл видеороликтерди тараткан адам кармалганын билдирүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Казакстанда темир тор артындагы аткаминерге элден өзгөчө шарттарды түзүп берген түрмө жетекчилери өздөрү абакка кесилди. Алар коррупция беренелери боюнча соттолгон Астана Экспо 2017 улуттук компаниясынын мурдагы жетекчиси Талгат Эрмегиевке күчөтүлгөн тартиптеги колонияда үйдөгүдөн да мыкты шарт түзүп бергени соттук териштирүүдө аныкталды. Астананын четиндеги бул түрмөнүн мурдагы жетекчилери айыптарды четке кагып жатат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Кымбат чылым, Wi-Fi, DVD ойноткуч, шире сыккан жабдык. Булар Астана Экспо 2017 компаниясынын мурдагы жетекчиси Талгат Эрмегияевке түрмөдө түзүлгөн шарттардын бир бөлүгү гана. Мындан тышкары ага күчөтүлгөн тартиптеги колонияда ичимдик ичүүгө, телефонун кенен кесир колдонууга, каалаган учурда жакын адамдары менен жолугуп турууга уруксат берилген. Бул аткаминер пара алган жана ири суммадагы мамлекеттик каражаттын изин жашырган деген айып менен 2016 жылдын июнь айында 14 жылга абакка кесилген. Дүйшөмбү күнү судья мурдагы түрмө жетекчиси терине өкүмүн угузуп жатып, Эрмегияевдин камерасында табылган буюмдарды да тизмектеди.
Обуви гражданских жарандык үлгүдөгү 19 бут кийим, үйгө кийген 4 тапичке, ийне, дары-дармектер, спорттук азыктар, жыйнап коймо жеңил керевет, кепкалар, кара түстөгү беткап, кышкы баш кийимдер, чолок шымдар.
Просто маска чёрного цвета.
Деди Байконур райондук сотунун судьясы Айжан Күлбаева. Бул сыяктуу толгон токой буюм тайымдар 2017 жылдын 29 декабрында колонияда жүргүзүлгөн тинтүү учурунда табылган. Андан көп өтпөй Астананын четиндеги бул түрмөнүн жетекчилери камакка алынып, дагы 11 кызматкер иштен айдалган. Соттук териштирүүдө абактагы VIP аткаминерлерге ал иштеген цехте да мыкты шарттар түзүлгөнү белгилүү болду. Маселен, ал цехте кир жуучу машинадан тарта, кондиционерге чейинки турмуш тиричилик жабдыктары табылган. 22 октябрдагы соттун өкүмү менен бул түрмөнүн мурдагы башчысы Нурлан Абен 3 жылга, анын орун басары Талгат Мусаев 2 жылга эркинен ажыратылышты. Кызматтык наамдары да жоюлду. Нурлан Абен өткөн аптадагы акыркы сөзүндө айыптарды мойнуна албай турганын билдирген. Ошентсе да Казакстандын ички иштер министрлигинин жетекчилигинен кечирим сураган. Анын адвокаты алгач журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып жатып, акыры өз позициясын айтты.
Иштин квалификациясы туура эмес болгон деп ойлойм. Бул жерде бийлигинен аша чапкандык болгон эмес. Болгону кыянат пайдалануу гана болгон.
Деди адвокат Бекжан Билалов. Түрмөдөгү бул жаңжалдан кийин Астананын четиндеги 166-10 номерлүү күчөтүлгөн колония реформаланып, жатак абагына айланган. Ал эми өзгөчө мамиле жасалган мурдагы аткаминер Талгат Эрмегияев Алматы облусундагы Заречный айылындагы түрмөгө которулган. 2012 жылы Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы тополоңдон кийин бул абак жайындагы өзгөчө шарттарды кызуу талкуу жараткан эле. Анда бул тергөө абагында шөкөттөлүп жасалган бөлмөлөр бар экени, алардын бири кылмыш дүйнөсүнүн аныбашчысы деп саналган Камчы Гөлбаевка даярдалганы белгилүү болгон. Ал камера заманбап стилде жасалгаланып, жумшак эмеректер да орнотулганы кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Кытайда деңиз үстүнөн өткөн туннель жана жасалма аралдарды камтыган көпүрө ачылды. Анын жалпы узундугу 55 чакырым. Көпүрө автономдуу башкаруудагы, бирок Кытай бийлигине баш ийген Гонконг менен Макаону бириктирет. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында сөз болот.
Гонконг менен Макао Кытайдын түштүгүндөгү деңиз жээгинде жайгашкан атайын аймактар. Узак жылдар бири Британиянын, экинчиси Португалиянын колониясында болуп, анан Кытайдын карамагына өткөн. Ортолорун булуң бөлүп турат. Мына ушул булуңду кесип, эки аймакты жана Кытайдын өзүнүн Чухай шаарын бириктирген көпүрө 23 октябрда ачылды. Ага өлкө президенти Си Цзиньпин катышты. Жалпы узуну 55 чакырым, анын 7 чакырымы туннель, 2 жасалма арал да салынган.
Мурда Гонконгко суу транспорт менен барчубуз. Бир сааттан ашык жүрүп 160-180 юандык кымбат билеттерди алган каргас элек. Эми барып келишке 58 гана юань төлөйбүз.
Кытайдын экономикасынын кубаты артып баратат. Инфраструктура жакшыргандан жакшырууда. Буга абдан сыймыктанып турабыз.
Деп кубанышат Макао жактагы жээктен көпүрөнү карап тургандар. Макао менен Гонконг туризм, оюн зоок бизнеси, соода өнүккөн аймак. Миллиондогон турист эл үчүн мүмкүнчүлүк кеңейди дешет саясатчылар.
Гонконг Макао Жухай көпүрөсү Гонконгтун келечекте ар тараптуу өнүгүшүнө өбөлгө. Ириде бул атайын административдик аймактар Гонконг менен Макаону бириктирген жол. Эки аймактын багыттарын, эрежелерин, ийгиликтерин бириктирет. Экинчиден, Жухайдын аэропортунан Гонконгко чейинки 4 сааттык жол кыскарып 45 мүнөт болуп калат.
Бул Гонконгтун жетекчиси Керри Ламдын сөзү болду. Заманбап курулуш материалдарынан салдык, бышык, бери дегенде 120 жыл кызмат кылышы керек деп инженерлер кепилдик берүүдө. Толук бүтүрүү үчүн дээрлик 9 жыл жана 20 миллиард доллар короду. Дароо дүйнөдөгү эң узун көпүрө аталып, Кытай үчүн ары татаал, ары дагы бир ирет өз күчүн даңазалаган курулуш болуп калды. 2000-чи жылдардан тарта Кытайдын экономикасы дүркүрөп, азыр АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Өз соода саясатын бекем карманып, Кошмо Штаттар менен тирешип турган учуру. Ошол эле маалда буга чейин жабык саналган Кытай акыркы жылдары коңшуларына жана дүйнөгө ачылып, инвестиция жана башка жардамдарынын арты менен таасирин арттырууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Пенсиядагы аскер кызматкерлери жарандык жашоодо өз ордун табуусу кыйын. Аскер адамдарынын пенсияга чыккандан кийин ичкиликке берилип кеткендери да көптөшөт. НАТО Кыргызстан уюмунун өкүлдөрү. Мындай абалдан чыгуу үчүн аталган уюм аскер кызматынан эс алууга чыккандарга 3 айлык мөөнөттө компьютерди үйрөтүп, жумушка орношууга жардам берүү демилгесин баштады. Баткенде мындай иш-чара канчалык натыйжалуу боло алат? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткендеги аскер ардагерлеринин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу менен бирге жумушка орношуу боюнча НАТО Кыргызстан уюму окутууларды баштады. Анткени аскердик жашоо тартип менен көнгөн кишилер жөнөкөй жашоого көнө албай, буйруксуз өз алдынча тирилик кылып кетүү оор болот. Ошондуктан НАТО жана НАТО Кыргызстан уюмдары биргелешип аскердик жумуштан эс алууга чыккан жана жакында эс алууга кетүүчүлөрдөн 18 кишини жыйнап, башка мекемелерде талап кылынуучу программаларды үйрөтүп, жөнөкөй жумушка орношуусуна шарт жаратуудабыз, дейт уюмдун компьютердик курс боюнча координатору Жыпара Кожоберген.
Пенсияга чыккан же жакын арада чыга турган аскер кызматкерлерине ар кайсы курстар аркылуу жарандык жашоого жеңилирээк өтүүгө жардам берүү. Бул курсту бүткөндөн кийин аягында НАТОнун жана биздин уюмдун биргелешкен сертификаттарын алышат. Булар болсо буйрук менен жашап көнгөн адамдарда түз туруп, түз жүрүп тияка бар десе тияка барышат, бияка келсе бияка келишет. Анда мындай чечим кабыл алып көнгөн эмес да буларчы. Өз жарандык жашоодо бул жакта мындай гибкий болушуң керек да, жан талашып аракет кылыш керек, өзүңдүн наныңды өзүң табышың керек. Ошон үчүн булар жарандык жашоо өткөндө өздөрүн жоготуп коюшат.
Аскер кызматынын оош кыйыштары, кыйынчылык түйшүктөрү эске алынып, эрте жашта эс алууга чыгарылат. Бирок жаштайынан аскердик буйрук менен көнгөн адамдар жарандык жашоодо бир жерге барып жумуш суроо кыйын сезилет экен, дейт Жусупбек Кимсанов.
После армейской жизнинден кийин биз аскер кызматынан кийин гражданкада жумуш сурап бара албайбыз экен. Бизди атак бизди как призвать этили, иштетип, муну кыл, аны кыл десе ошого көнүп калабыз. Уже гражданскийге өткөнүбүздө биз өзүбүз барып иш чараны таба албайт экенбиз да, суранып ишке кир депчи. Анткени бизди по призыву чакырып ошого көнүп калыпбыз. Ошол эле биздики. И командовать эткенде кой тур деп ошол эле. Ушул окууга биз эми эле келдик, эми эле угуп, бирок мен өзүм мнением боюнча жардам берет.
Бул окуудан өтүп жаткан аскер ардагерлери да жумушка орношуп калуу мүмкүнчүлүгү өтө көп эмес экенин айтышууда. Акысыз болгондуктан үйрөнүп алууга гана кызыктар. Бирок колдо күч барында эс алуудамын деп жатып алган болбойт. Ага кошумча пенсия да өтө көп эмес дешет ардагерлер. Жумушка орношуу эле эмес, жок дегенде заман талабындагы шаймандар менен иштөөнү үйрөнүп алалы, дейт 10 000 сомго жетпеген пенсия алган Долонбек Салпиев.
Жумуштан аскер кызматтан бошогондон кийин азыр эч жерде иштей элек, азырынча үйдө элем. Ар нерсени үйрөнүп алса зыян тийбесе керек, пайдалуу эле нерсе болсо керек. Дагы тереңирээк үйрөнсө жакшы болот деп ойлойм. Азыр эми заман ошондой болуп атпайбы, бардыгы компьютерге өтүп атат замандап. кай жерге кайсы формакаларга баары компьютерлештирилип атат азыр. Учет, отчеттун баары. Анын жумуш ооба жумуш ылайыктуу жумуш чыгып калса иштесе эле болот. Азыр эми аскер кызматынан бошогон менен каруу күчтөн кете элекпиз да пока.
Мындай курстар НАТО Кыргызстан программасынын алкагында каржылоого алынып, НАТОго мүчө болгон 28 мамлекеттеги пенсионерлердин жардамында ишке ашырылып жатат. Кыргызстанда 500 жакын ардагерлер ушундай атайын окуудан өтүшкөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык Чекит.org интернет барагыбыздан уксаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагада студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.